Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve l'akibatu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Saadet ve şakavat alametleri. İnsanın bahtli ya ki badbaht, baxtsız ekenliğinin alametleri. Hem adam ben bahtliyim hayatta değil. Ananın bar, mananın bar, onun bar, bunun bar, ana gittim, ana gittim dedi de. Lekin içi de bari bir kemçililer yan bar. Eğer yakşırağı kaçlaştırsız, ne bir yazılıp geçse, üç bir kemçililerini yapıp koyardı. İnsanda bahtli ekenliğinin alametleri var. Baxtsız, badbaht ekenliğinin alametleri var. Birincisi, bandanın ilmi ziyadalaşkanı, yani bu saadet bilgileri. Bana şu sıfat bizde olsa demeyi biz bahli adam ekemiz, rastan. Karab duruyorduk. Bahli adamın alametleri. İlmi ziyadalaşken sarı, kemterliği, rahmeti ziyada bulup aradı. Bahli insan, ilmi köpeyken sarı kemter buladı, sınıf buladı. Bahli insan, amali köpeyken sarı, ihtiyatkarlığı, korkuğu ziyada buladı. Savabli amelleri, köpeyken sarı, gurur geketmiydi. Aksincha qo'rqadigan bo'lib qoladi. Alloh qabul qilmay qo'ysa ya. Qiylanib hajga borib keldim, shuncha pulimni sarflab, shuncha vaqtimni sarflab. Qabul qilmay qo'ysa ya. 30 kun roza tutdim, jonimni qiynab. Alloh qabul qilmay qo'ysa ya. Baxtli odam savobli amalni qilib turib, savobli amali boshqalardan ko'p bo'lib turib, ehtiyot bo'ladi, qo'rqib turadi. Baxtli odam, saodatli odam umri ziyodalashgan sari, yoshi ulg'aygan sari dunyoga bo'lgan hirsi ozayadi. Shunaliga yoshi qarib, umr nihoyasiga yetgan sari dunyodan ko'yni sovib, oxiratga talpinib qoladi. Baxtli inson moli dunyosi ko'paygan sari saxiyligi, karami ko'payib boradi. Qo'li ochiq bo'lib boradi. Bu baxtli odam alomati. Hamda qadri, hurmati mansabi ziyodalashgan sari, mansabi ko'tarilgan sari, hurmati kuchaygan sari, odamlarga yaqinligi ziyoda bo'ladi. Odamlarning hojatlarini chiqarishlik, ularning xizmatida bo'lishligi ziyoda bo'ladi. Bu aytilgan alomatlar baxtli odamda topilish kerak bo'lgan alomatlar. Endi shuni muqobilida baxtsiz insonlar bor. Endi bular ayni mana shu aytilgan alomatlarning teskarisi. Baxtsiz inson, qarang, ilmsiz bo'lmaydi demayapti. Baxtsiz odam ilmi ko'paygan sari kibri kuchayib boradi. G'ururi, faxri kuchayib boradi. O'zini boshqalardan katta tutishni boshlaydi. Amali ziyodalashgan sari, savobli amallar ko'paygan sari odamlarni mensimay qo'yadi. O'zi haqida baland gumonda bo'lib qoladi. Baxtsiz inson umri ziyodalashgan sari hayotga bo'lgan xiris kuchayadi. Ya'ni inson qarigan sari dunyoda nima deydi, katta chuqur odim chuqurni ko'rib, issiqlovni ko'rib turib, bu dunyo vaqtincha ekanligini shu qaroda yaxshiroq tushunish kerak edi. Dunyoda bo'lgan bo'lmagan narsalarga ko'p ham jirillamasdan, yetmaganiga xafa bo'lmasdan, oxiratda olishiga umid borib, dunyodan ko'ngli sovish kerak edi. Endi baxtsiz inson yosh qarigan sari umr yana xirsi ziyoda bo'lib boradi. Yashagim kelyapti meni. Yashagin keladimi, kelmaydimi, senga ajratilgan shotchik yetgandan keyin nima qiladi? Tugaydi. Baxtsiz inson qadri, mansabi, hurmati kuchaygan sari kibri, faxri o'zini katta olishi ziyodalashib ketadi. Ha, yuruvdi o'zi kechalar bunday qilib. Ha, hozir 3-4 so'm pul topgan bola o'zicha hech kimni to'xtatmay qo'ydi. Eshitamiz-a shu narsani. Yuruvdi kechalar deydi, bundan ortiq olmasdan. Endi deydi bir mansab ko'tarib qolib o'zicha to'xtatmay qo'yibdi deydi. Kamtarligingiz. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mashhur hadis. Bir odamni ko'tarib ketishyapti janozasini. Kim edi bu dedi, palonchi dedi odamlar. Qanaqa odam edi bu odam deyishdi odamlar, yaxshi odam edi deyishdi. Payg'ambarimiz vojib bo'ldi dedi. Yana bir necha kun o'tdi, boshqa odamni ko'tarib ketishdi. Kim o'libdi? A, palonchi o'libdi. Qanaqa odam edi? Ha, yomon odamni qurib ketgur dedi. Payg'ambarimiz vojib bo'ldi dedi. Tushunarlimi? Nima deganingiz yo Rasululloh dedi, yaxshiligiga guvohlik beruvdinglar jannat vojib bo'ldi. Yomonligiga ikkinchi odamga guvohlik beruvdinglar do'zax vojib bo'ldi dedi. El ajratadi. Biz o'zimizni kimligimizni qarab odamlardan bilaylik. Demek bu aytilingan ilmni ko'payishi, amalni ko'payishi, umrni ziyoda bo'lishi, mol, qadr, mansabni kuchayishligi yoki yo'q bo'lishligi hammasi imtihon. Mana shu imtihondan qaysidir bir insonlar o'tadi, saodatga yetishadi. Yana bir qaysidir insonlar shu imtihondan o'ta olmaydi, baxtsiz bo'ladi. Karomat ham, ibtilo ham sinov. Mana mulk, mansab, moli davlat. Endi hozirgi zamonda qarasangiz, shu karyerada yana narsa chiqib qolgan. Shu karyera deydi, pilla poyasidan deydi, yuqoriga qarab chiqib ketdi deydi. G'arbning falsafasi bu. Mana shu karyerasi yo'lida, karyerasini ko'tarishi yo'lida har qanday qurbonchilikka tayyor bo'ladi. Odamgarchilikka surib qo'yaveradi, qarindoshchilikka surib qo'yaveradi, siylar rahmni yashirib qo'yaveradi. Chunki hayotda maqsad nima bo'lgan? Karyerada tevaga qarab ketishlik. Birodarlar, bu musulmon odamga maqsad karyera emas. U mansab, mulk yoki qandaydir davlat maqsad emas. Aksincha bu narsalar Allohni roziligiga yetishlik uchun bir vosita. Vositani maqsad qilib bo'lmaydi. Alloh Qur'onda Sulaymon ibn Davud alayhi assalom haqida siz bilan bizga hikoya qiladi. Mana bilasizlar, Sulaymon alayhi assalom u kishiga berilgan mulk hech kimga avval berilgan emas va bundan keyin ham berilmaydi. Va sahhardan lahu riha tajri bi amrihi ruhan haythu asa. Sulaymon alayhissalom Alloh taolodan so'rab oldi. Robbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Parvardigor, menga shunday bir mulk, shunday bir mansab berginki, mendan avval ham, keyin ham hech kimga lozim bo'lmasin. Mendan keyin hech kimga bermagin bunaqa mulkni dedi. Alloh taolo duosini ijobat qildi. Yer yuzida qaytarib aytaman. Bunaqa podsho bo'lgan emas Sulaymon alayhissalomgacha. Bundan keyin ham bo'lmaydi. U kishining xizmatida yomg'irli bulutlarni haydab keladigan shamollar xizmatda turgan. Shamol xizmatda turgan, birodalar, mayoqqa hayda desa haydagan. Qattiq esadigan bo'ron shamollar Sulaymon alayhissalomning xizmatida bo'lgan. Hamda jinlarning har toifasidan u kishining xizmatida turgan. Dengizga kirib, sho'ng'ib, olmaz gavhalarni olib chiqib beradigan jinlar. Quruvchi jinlar, oshpaz jinlar, Sulaymon alayhissalomning mulkini, xizmatini jinlar qilgan. Qasrda keladigan qozonlarda ovqatlar pishirib, odamlarga tarqatgan. Aytinglarchi, bunaqa ijoz, bunaqa mulk kimga berilgan? Inson tasavvur ham qila olmaydi bunaqa mulkni. Mashhur qissa, Sulaymon alayhissalomga qurt qumisqalar ham xizmatda bo'lgan. Qushlar hayvonda, parranda, daranda xizmatda bo'lgan. Aytinglarchi, kimga berilgan? Lekin shu kishi bu narsani sinovda bilgan bu narsani. Hudhud qushi Saba mamlakatiga borib, Saba mamlakatining malikasi bir Bilqis ismli ayolligini va ular Allohga sig'inmasdan quyoshga ibodat qilayotganligini xabarni olib keldi. Sulaymon alayhissalom ularga maktub jo'natdi. Ya'ni musulmon bo'lib meni oldimga kelinglar dedi. Ular hadiyalar jo'natishdi. Yo, biz musulmon bo'lib bormaymiz-u, sizlar bilan urushlikdan xolamaymiz. Mana hadiyalar bizni do'stligimiz alomati deb turib, katta bir sovg'a salom hadiyalarni jo'natdi. Sulaymon alayhissalom, sizlar hadiyalar bilan quvonadiganlarsizlar. Menga Robbim bergan fazli bu narsadan balat. Endi ustingizlarga shunday qo'shin bilan boraman, sizlarni vayron qilaman dedi. Shunda Bilqis Saba mamlakatining malikasi oqil ayol edi. Yo, biz kelamiz deyishdi-da, ular yo'lga chiqib kelishdi. Saba mamlakati Yaman hududida bo'lgan. Sulaymon alayhissalom Shomda, Shom o'lkalarida yashagan. Endi Bilqis o'zini ayonlari bilan Sulaymon alayhissalom oldiga kelayotganda, Sulaymon alayhissalom bu ayolga o'zini qanaqa qudratga ega ekanligini bildirib qo'yish uchun xizmatida turgan odamlarga yoki jinlarga aytdi. Kimilar u Bilqis meni oldimga yetib kelguncha o'sha yerdagi taxtini meni oldimga olib kelib qo'yadi dedi. Xizmatda turganlardan biri aytdi, men majlisiz nihoyasiga yetguncha olib kelib qo'yaman dedi. Endi hozir hisoblang. Hozir Falastin bilan Yamanning o'rtasi qancha bir 5000 kilometrdir, 6000 kilometrdir. 6000-5000 kilometrda turgan masofadagi taxtni Süleyman Aleyhisselam oldu yapıp koyuştuk. Vazife kılı verildi. Hazır iki günde hem çıkın 5 saat yapıp gelamaydı akeler. Siz hamalatı bir yakı 5 saat uçadı. Bir yakı 5 saat uçadı. Transport ropkası var. Razgruskası var. Ustonovkası var. Hulas iş köp. Bir aydı men dedi. Sizi meclisiz. Nihayası yetkişe yapıp koyamam dedi. Süleyman Aleyhisselam'ın meclisi Bağımdat'tan peşin geçip olardı. 6 saat 7 saat yapıp koyamam dedi. Yana bittasi aytdi, men dedi, sizi bu buyrug'ingizni maqomingizdan turgunish olib kelib qo'yaman dedi. O'tirib turgunishcha dedi. Uchinchisi aytdi, huzurida ilm bo'lgan zot aytdiki, men sizga bu arshni ko'zingizni bir ochib yumguncha olib kelib qo'yaman dedi. Bu ijozni ko'ring, bu qudratni ko'ring. Bunday mulk kimga berilgan? Haqiqatan ko'zini bir ochib yumdi, taxt Saba mamlakatida turgan taxt Sulaymon alayhissalom oldida turdi. Teleportatsiya deb qo'ygan hozirgi tilda. Sulaymon alayhissalom qo'l ostida mana shunday qudratga ega bo'lgan xizmatkorlarga ega bo'lib turib, mana shular ustidan poshsho bo'lib turib aytadi. Astagfirullah. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala: "Hada min fadli robbi liyabluwani ashkuru am akfur?" Qachonki Sulaymon alayhissalom taxtni o'zini oldida turganini ko'rgach aytdi. Bu Parvardigorimning men shukr qilamanmi yoki kufroni ne'mat qilamanmi imtihon etish uchun bergan fazlu marhamatidir. Bu balo deyapti. Bu sinov deyapti. Bu imtihon deyapti. Shukr keltiramanmi? Kofir bo'lamanmi? Alloh meni sinayapti. Birodarlar, berilgan pul sinov. Imtihon. Berilgan kambag'allik sinov imtihon. Berilgan solik sinov imtihon, berilgan dard sinov imtihon. Boy o'ylamasin, Allohga yaxshi yoqqan joyim borligi uchun boy bo'ldim deb. Kambag'al o'ylamasin, Allohga yoqmagan joyim borki meni kambag'al qildi deb. Ikkala holat ham sinov, ikki holat ham imtihon. Alloh taol aytadi: "Va man shakara fa innama yashkuru li nafsihi va man kafara fa inna robbi g'oniyun karim." Sulaymon alayhissalomning so'zidan kim shukr qilsa, bas Albatta u faqat o'z foydasi uchun shukr qilur. O'ziga yaxshi. Kim kufroni ne'mat qilsa, bas albatta Parvardigorim uning shukr qilishidan behojat va fazlu karam egasi bo'lgan zotdir. Kimda bor bunaqa mulk? Bu kishining mulki uni Allohning oldida yana ham egilishligiga, yana ham xokisor bo'lishiga sabab bo'lyapti bu yaxshi boylik ekan. Bu yaxshi mulk ekan. Agar tug'yonga olib ketganda nima bo'lardi? Firavunga o'xshab Allohni la'natga qo'ygan bo'ladi. Mana shu imtihonlar bilan shokir bandani shukri ko'rinadi, kofir bandani kufroni ne'mati ko'rinadi. Endi jazobaga tushgan inson nima deydi? Fa ammal insanu idza mabtalahu robbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu robbi akraman. Bas endi inson qachon Parvardigori uni imtihon qilib, aziz qilib qo'ysa va unga ne'mat ato etsa, darhol Parvardigorim izzat hurmatga loyiq bo'lganligim uchun meni aziz qildi deydi. Shunaliga men hurmatga loyiq edim, shuning uchun Alloh meni aziz qildi deydi. Endi shu inson va amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu robbi ahanan. Endi qachon mana shu inson Parvardigor uni imtihon qilib rizqini tang qilib qo'ysa, darhol Parvardigorim meni xor qildi deydi. Kalla deydi Alloh taolo, unday emas. U mulk tugalishligi, azizligi, u mulk tugalishligi faqirlik emas, unaqa emas. O'lchovni to'g'ri qilishlik kerak. Xulosa, ne'matlar ham, balolar ham Alloh tomonidan imtihon. Mana shu imtihon bilan shokirning shukri, kofirning kufri zohir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shokir bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.